Lees saam die eerste 21 teksverse. As jy daar oopgemaak het, toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban. Skies, ek 'n bietjie haastig. Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vadersin was, en uit wat ons vadersin was, het hy al hierdie rykdom verwerf. Jakob het ook met eens aan die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie. En die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie en ek sal met jou wees. Toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veld toe roep na sy kleinvee en sê vir hulle, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie. Maar die God van my vader was met my. En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het, maar julle vader het my bedrieg. Hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. As hy sê, die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê, die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. So het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Een keer in die tyd toe die klein vee verhit was, het ek my oë opgeslaan en in 'n droom gesien dat die bokramme wat die klein vee dek, gestreep, gestippeld en bont was. En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek. En hy sê, slaan toch jou oë op en kyk. Al die bokramme wat die klein vee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het, maak jou dan nou klaar. Trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Word ons nie deur hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop en die geld wat deur ons verkry is geheel en al deurgebring. Want al die rykdom wat God van ons vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen dan nou alles wat God jou gesê. Toe maak Jakob hom klaar en laai sy kinders en sy vroue op die kamele. En hy voer al die vee weg en al sy goed wat hy versamel het, die vee wat syne was, wat hy in Paddan Aram versamel het, om te gaan na sy vader Isak in die land Kanaan. Onderwyl Laban gaan om sy klein vee te skeer, het Rachel die huisgode van haar vader gesteel. En Jakob het Laban die Arameer mislei, deur hom nie te vertel dat hy wou vlug nie. So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het. Hy het hom klaargemaak en deur die Efraat gegaan en sy aangesig gerig na die gebergte van Gilead. Vriende, net tot sover. Jy kan so bly sit, dan bid ons net saam. Wat 'n kosbare woord wat ons in die aand kon saam lees. Wat 'n kosbare lied wat ons kon aanhef, Here, uit ons harte uit tot U wat in die hemel troon. Omdat ons weet dat U die God is van Abraham, Isak en Jakob, maar ons weet ook U is ons God. Here, deur niks wat ons gedoen het, maar op grond van die bloed van Jesus Christus, U Seun, ons verlosser wat ons uit hierdie wêreld kom uitruk het, ons kind van God gemaak het en met U die voorreg gin om met U saam te kan stap. Maar jy dankie dat ons hierdie gemeente van Centurion ook vanaand na U kruis toe kan bring, na die voetenend van U kruis. Elke persoon wat in hierdie gemeente is, Here, ons het ook in hierdie middag verneem van Tannie Baby, wat oorlede is, Lorraine Scholes, hulle, die Roberts, dames, sisters, se moeder, 'n tannie wat diep spore getrap het ook, 'n tannie wat U gedien het, 'n tannie wat ten spyte van volhard het op U pad, en ons wil ook dink aan daardie gesin, wat in hierdie week, Here, gaan afskeid neem van 'n geliefde moeder van baie, baie senior jare ook al reeds. Baie dankie dat ons kan bid vir hulle in ons midde wat siek is en wat deur siek tye beweeg en onder behandeling is. Sommige wat ook in die afgelope week onder operasies moes deurgaan, Here, dat U vir hulle sal deurdra. Ons dink aan hulle wat begeertes het, Here, in U, dat U daardie begeertes sal kom waar maak in en deur Christus Jesus. Dankie vir die voorreg om vanaand ook te kan bid vir ons broer wat ook hier so in Pretoria Oos besig is met die wederkomsdienste. Dankie dat ons tot U kan roep vir Dominee Henny, vir Dominee Johan Botale wat ook met siele sal werk, mense wat soekend is na die waarheid, mense wat miskien nog hink en Here op die een gedagte is en dan op die ander gedagte, onsself is tydens so 'n reeks wederkomsdienste gered, nadat ons nie meer kon stry en veg teen die waarheid van God se woord nie. Sit net uit ons in die konsistorie gepraat van hierdie ding wat in mense ingeplant word, reeds in Amerika, reeds in Suid-Afrika ook besig is om ondersoek te word. Daardie ou enkele gedagtetjie wat al jou inligting gaan bevat en waarmee jy kan koop en waarmee jou bank sake kan doen. Here, ons hoor van hierdie dinge. Ons neem kennis daarvan. Ons wil vra dat U ook ons mense sal waaksaam maak. Om nie in die laaste minute, laaste sekondes voor U wederkoms mislei en verlei te word deur hierdie dinge nie. Ons het vanoggend verwys, Here, na vrees ook. En vanaand ook weer daaroor gepraat as broeders in die konsistorie. Ons moenie skrik nie, want mense kan met vrees, kan hulle jou dinge laat doen wat jy nooit onder normale omstandighede sou gedoen het nie. Help ons ook vanaand om in en deur hierdie boodskap te sien waartoe God in staat is, wat God kan doen, wanneer ons ons harte op hom alleen gerig hou. Ons dankie Here, ons bid ook dat U sal kom spreek, dat ons sal luister in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, ook so geleentheid om Willem en Tannie Doris is veilig terug, ons is bly julle is veilig terug om Willem, hulle was 'n bietjie aan die Palabowa se omgewing, en dan Tannie Ina vier vandag haar geestelike verjaarsdag. Tannie, wil jy iets sê vir ons, of moet ek sê? Dis 'n voorreg, sy het vanoggend vir my herinner, en ek het gevoel, Tannie, ek wil het vanavond in die kleine groep een bykie vir hulle sê, 21 jaar gelede vandag het die Here Tannie Ina gered, en dis ons lekker dat Tannie het saam met ons vier. Ek dink julle, sjoe, 21 jaar, sy is heel wat ouder as 21 jaar. Kan jy getuig van die dag wat God jou siel uit genade gered het? Weet jy van die dag, my broer en sister, maak nie saak of het 1 jaar terug is, of 21 jaar, of 50 jaar terug nie. Die feit is, die genade van God het by haar kom stilstaan, en sy het geluister, en gedoen. Geliefdes, ons wil vanavond, wanneer ons praat oor die verhaal van Jakob, nou ek en my vroukie stap so bykie pad, so selfs so bykie die laaste tyd nogal baie oor Jakob, meer as ek eerlik moet wees, as heel wat ander boodskappe voorheen ook al, maar ons het agtergekom dat daar se wonderlike lesse in Jakob se lewe wat vir een my baie van toepassing is, en ek dink vir my en haar ook in die huidige tyd en dit wat ons ook beleef. Genesis het 50 hoofstukke, dit weet u. As u gaan tel daardie hoofstukke, dan gaan die helfte van daardie hoofstukke amper oor Jakob, het u dit al agtergekom? Gaan kyk net so 'n bietjie. Ons sal nou dink, dit moet meer gaan oor Abraham, of meer oor Isaac. Maar Jakob is die man, wie se lewe die breedvoerigste vir ons verhaal word, in die boek van Genesis. Ek weet, daar is 'n tydperk tussenin, waar die hele fokus nou weer na Jakob se jongste, of sy tweede jongste seun, Josef toe gaan, en dit gaan seker ons volgende hoofkarakter wees, by wie ons gaan uitkom. Maar ons lees van Jakob die eerste keer in Genesis 25 vers 26, Daar word hy gebore as een van 'n tweeling. Hy word tweede gebore, so hy is nie die oudste nie. Sy broer Esau is die oudste, en dan lees ons daar, en sy naam is Jakob. En die laaste keer wat ek van Jakob lees, as ek nou my navorsing mooi korrek is, is in Genesis 49 vers 33, waar Jakob sy laaste asem uitblaas. So, jy kan maar gaan kyk, dit is een hele klomp hoofstukke, waar Jakob figureer, voorkom, daar is een doel daarmee, die Heere wil vir ons iets leer oor Jakob. Reeds in Genesis 30 vers 25, dis net die vorige hoofstuk, het ons opgemerk, dat Jakob begeer het om terug te gaan, ons gaan net weer daarna verwijs, en nadat Rachel Josef gebaat, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan gaan. Reeds toe het Jakob een begeerte uitgespreek, hy deel dit met sy skoonpa Laban, maar Laban het weer een tweede, ek wil amper sê, so oud toerkie in sy mou gehad. En hy manipuleer weer eens vir Jakob om al langer by hom te bly, en verskillende lesse leer ons uit hierdie tydperk het. En dis waarom ek vanavond weer met u verder praat, dis die 16e boodskap oor uitdagings van die lewe. 4 hoofmomente, 4 hoofgedagtes, wat plaasgevind het in hierdie plus minus 21 tekstverse. En elkeen van die hoofgedagtes kan ons sekerlik net een boodskap oorbring, maar het gaan ons 'n ewigheid vat om deur die uitdagings van die lewe te kom, so ek moet dit maar so 'n bietjie inperk. Die eerste gedagte, uitdagings van die lewe, vind ons in Genesis 31 vers 1 tot 2 en vers 5. Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vadersin was, en uit wat ons vadersin was, het hy al hierdie rykdom verwerf. Jakob het ook met eens, soms skielik het gebeur, aan die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie. Die gedagte wat ons met u wil deel is afguns in die familie. Daar het skielik afguns ontstaan in die familie. Die seuns van Laban, met ander woorde, Rachel se broers, met ander woorde, Jakob se swaars, het skielik vyhandig gesind geword teenoor hierdie swaar van hulle. Jy moet nou onthou, hy het nie soos in ons tyd ingekom in die familiekring, 'n paar keer gekuier by Rachel, en toe sê hy vir die ouers, hoor jy, ek wil nou met haar trou, en toe vat hy haar, en hy gaan bly soos in ons tyd in sy eie plekkie nie. Hy het op hierdie stadium het al meer as 14 jaar by hulle aan huis gewoon. Hy was al deel van die familie. Haar broers, Rachelse broers, Labanse seuns, het geskinder oor Jakob, want Jakob het gehoor, hulle praat van hom. Hierdie ou het hier aangekom, hoe het Jakob aangekom, daar by Haran, kan nie onthou? Hoeveel vee het hy by hom gehad? Niks! Hy het met niks daar aangekom nie. Hy daar by die put het hy gaan sit, en toe vaai vir die mense, die manne, die veewagters, ken julle my broer Laban? O ja, ons weet wie's Laban, kyk daar kom sy dogter, daar kom sy dogter nou net aan, haar naam is Rachel, hy het niks by hom gehad nie, hy het gevlug van sy broer af weg. En sien nie hoe groei afguns in die hart. Toe kom die seuns agter, maar Laban, het nou meer, Jakob, het nou meer vee as hulle. Hy het nou meer vee as hulle pa. En as hy langer hier gaan bly, gaan hy alles wat ons erfporsie moet word, gaan hy vir homself verkry. Jy sien, vriende, hulle was afgunstig op Jakob. Hulle het ook opgemerk dat God met Jakob was, en om geseën het, vriende, daar is baie voorbeelde van geestelike afguns, wat ek vir u kan noem. Wanneer mense agterkom, die Heere seën jou, dan probeer hulle vir jou ook hindernisse op jou pad lê. Wanneer die mense agterkom in baie groter omgewing, die Heere is besig om jou te gebruik, dan probeer hulle hindernisse in jou pad kom. Wanneer mense agterkom, hierdie persoon ry 'n nuwe voertuig, dan is daar afguns in die hart, want ek het nie 'n nuwe voertuig nie. Geliefdes, hulle wou alles gehad het, ook Laban. wat op 'n stadium gedeel het in die seun van God. Maar hy wou nie sy bedrywe hy stop nie. Toe maak God dat elke keer as Laban sy kontrak wysig wat hy met Jakob gehad het. Hy sou byvoorbeeld vir hom sê: "Ou seun, pa is heeltemal tevrede as die bokke lam en die skape lam en hulle het stippels en kolle op. Vat hulle vir jou, pa is gemaklik daarmee. Maar as hulle strepe lam, dan is dit pa's in." En wat doen die Here? Hy laat hulle net bontes lam. Dan roep hy weer, hy sê, "Nee, ou seun, ek sal nou al die bontes vat. As dit nou weer strepe is, dan kry jy hulle." En wat gebeur toe? Toe lam hulle nou net weer strepe. Hoekom? Want sy hart was afgunstig gewees. Waar is dit? Waar is wat sal julle sê? Waar is dit? Die blaadjies in wat ons gelees het vanoggend. Luister mooi, wie ander voorspoed gun sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les sal self genoeg kry as hy dors is. Ons moenie afgunstig word nie. Toe gaan lees ek so bietjie in die Afrikaanse taalwoordeboek, wat beskryf hy, wat is afguns? Dis 'n gevoel van ontevredenheid oor 'n ander persoon se sukses, 'n ander persoon se geluk, 'n ander persoon se voorspoed, rykdom wat hy of sy mag geniet. Party mense raak selfs afgunstig omdat hulle vriend of vriendin 'n wonderlike huwelik het en hy of sy het dit nie, en dan probeer hulle daai huwelik met storieetjies vernietig. Die woord afguns vind ek nie regtig algemeen in die Ou Testament nie. Het jy dit geweet? Maar in die Nuwe Testament vind ek 5 verwysings na afguns. En ek wil gou met u deurblaai, as u saam met my gaan blaai daar in Galasiërs 5. Ek gaan gou saam met u die 5 verwysings na afguns net so ligweg aanraak. Galasiërs 5 vers 1 identifiseer afguns as een van die werke van die vlees. Vers 19 sê, en die werke van die vlees is openbaar, en dan noem hy 'n klomp, en vers 21, afguns is een van daardie dinge. Nou vraag vanaand, vriende, is ons bly saam met mekaar, en saam met ander mense, wanneer die Here hulle seën, of is ons hart vol afguns? Want as afguns in een my hart nog teenwoordig is, dan wys dit die vlees is nog sterk teenwoordig. Wanneer ons blaai na Filippense 1 vers 15 toe, dan wys Filippense 1 vers 15 ons daarop dat ons selfs uit afguns of as gevolg van afguns Christus kan preek, en dis waarna van ek nethou gepraat het. Mens kry dit selfs wanneer jy vir die Here werk, dat wanneer mense sien jy preek Christus en Christus gebruik jou, dan word hulle afgunstig. Nou skryf Paulus hierso, hy sê sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Mense kan afgunstig wees, selfs wat hulle prediking aanbetref. Dis hartseer. Paulus skryf van die jong dominee Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 4. En hy sê vir ons daar dat afguns is dikwels die uitvloeisel en of die oorsaak van twisterye en woordestryd. 1 Timoteus 6 vers 4. Ek gaan vers 3 ook lees. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die so 'n persoon is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lastelinge, bose agterdog, nuttelose strywy van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Soms beleef een mens dat mense achteraf is. Weet jy wat is achteraf is? Hulle probeer jou altyd in die rug steek. Hulle kom nie en duidelik na jou toe en sê, ek het een probleem met iets nie. Hulle sal altyd met briefies skryf, hulle sal altyd die verkeerde kanale probeer, omdat daar is afguns in die hart. Daar is een jaloesie in die hart. Geliefdes, Titus, Paulus skryf aan die broer Titus in Titus 3 vers 3, dis die vierde verwysing na afguns in die Nuwe Testament, en dan sê hy dat afguns is een integrale deel van die ou lewe. Ek gaan nou verduidelik. Lees Titus 3 vers 3, want Paulus sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam op een dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Waarvan praat dit? Dit praat van toe ek nog nie God geken het nie. Luister die volgende sin. Maar, toe die goede tierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons genoem het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het, geliefdes, op ons deur Jesus Christus. Jy sien, vriende, as jy nog 'n afgunstige mens is, is daar die werke van die ou lewe nog prominent in jou lewe. En Laban was ook 'n arameer, en sy seuns was arameers, en van God en sy gebod het hulle nie veel geweet nie. En hulle het ook nie regtig moeite gedoen om uit te vind nie. Ek vra vanaand, my broer en suster, het jou lewe al nuut geword? Want as jou lewe nuut geword het, het jy Jesus Christus ontvang. En afguns behoort nie in ons lewe te wees nie. Dis die vyfde teksverwysing, en dit is Petrus, 1 Petrus 2 vers 1. Dit is moontlik vir 'n kind van God om nog afguns van tyd tot tyd te openbaar of agter te kom, maar wat gaan nou hier aan in my hart? Hoekom is ek nie bly saam met hierdie persoon of daai persoon nie? Hoekom sê ek nog partykeer, hulle het baie geld, kyk hoe lekker lewe hulle, kyk die skoene wat sy aan het. Het jy daai oorbelle gesien? Ons ken die uitdrukkings, ja, ek sien die glimlagte. Dis afguns wat daar die woorde uit in my mond laat voortkom. Dis afguns. Gaan soek die wortel daarvan. Nou skryf Petrus aan die kinders van die Here, hy sê, lê dan af. Hoofstuk 2 vers 1, alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpraatery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou, dit klink amper verkeerd, hierdie Afrikaanse woord opgroei. Maar hierdie dinge wat hy sê, wat ons moet aflê, dit maak dat ons nie kan groei in Christus nie. Ons kan nie in Christus tot volwasse mense kom, wat ek kan sê, my broer, jy het 'n prachtige das aan vandag nie. Wonder waar kry daai das, het jy gesien, is nogal sy. En hulle kla altyd, hulle kry swaar. Min weet jy, hy het hom dalk op 'n wit olifant verkooping vir R2 gekoop. Want die ander ouens het nie geweet is sy das nie. Jy verstaan, ons maak afleidings. Ons sê dinge, ons kinder ook. Ons is afgunstig in ons harte. Dit leer ons alles uit een gedagte uit Jakob se lewe. Geliefdes, ek wil vanavond vir u sê, afguns in 'n familie, en nou mens sien dit dikwels tussen kinders wat onderling met mekaar kompeteer. As die ene Ford Ranger koop, 'n 2.2, dan die ander ene Ford Ranger 3.2 koop. Ek sien dit baie. As die ene Golf koop, 1600, dan die ander ene GTI koop. As die ander ene ook 'n GTI koop, dan koop hy volgende een, die nuutste een, hy het hom bestel uit Duitsland uit. En ons maak seker, ons sê dit vir mekaar, want ek is bly net een voor. Geliefdes, dit hoort nie so nie. Die tweede gedagte rondom uitdagings van die lewe is 'n groot saak. 'N opdrag van God. Ek lees in Jakob se lewe vers 3, en die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie, en ek sal met jou wees. Die vorige hoofstuk, ek net uit daarna verwys, hoofstuk 30 vers 25, sê Jakob, ek gaan dit net vry met die deel, sê Jakob vir sy vader of sy skoonvader Laban, ek laat my trek, ek en my vrou, my kinders en my vee. Hy spreek 'n begeertheid, hy wil teruggaan na sy land. Baie keer het een ek begeertes, en nou praat ek nie van verkeerde begeertes nie. Baie keer verlang een ek, byvoorbeeld, na ons mense. Baie keer verlang ons, en ek kom dit ook achter, ek en my vrou nou, laat ons 'n bietjie ouer word, jy verlang weer om van jou familie te sien. Jy verlang weer om in jou omgewing te wees, waarmee jy baie bekend was, altyd. Is dit geen pasie om weg te gaan, die vriende? Ek noem net dit wat 'n mens beleef. En baie keer dan kom die Here en hy gee vir jou 'n duidelike opdrag om iets te doen. En dan sê, nee, ek dink nie, ek het reg gehoor nie. Ek dink nie, het kan wees nie. Wat hier gebeur is, God gee 'n baie duidelike opdrag vir Jakob om terug te gaan na sy land toe. Nou ek wil vir jy sê, Jakob was ook wat God dan betref, en ek sê dit met respek, lank genoeg nou blootgestel aan hierdie familie van Laban, want ons sal net te sien, daar was ook ander dinge wat verkeerd beginne loop het. Nou, ek kom nogal redelik goed met die Transvaalers oor die weg, so moet nie dink, ek dink julle is nou op my 'n slegte invloed nie, maar in Jakob se geval was dit echter 'n probleem. Sy begeerte om na sy familie terug te gaan, word 'n opdrag van God. Kom ons kyk so 'n bietjie. Wanneer God ons 'n opdrag gee, moet ons gehoorsaam, vriende. Ek lees hoofstuk 31 vers 13. Ek is die God van Bethel waar jy die gedenkseël gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar. Trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Vers 17, toe maak Jakob hom klaar, laai sy kinders en sy vroue op die kamele. En daar gaan hy. Maar weet jy, daar is iets in daardie opdrag van God in vers 3, wat vir my baie kosbaar is. En dis die laaste paar woorde, en ek sal met jou wees. Geliefdes, baie keer en veral in ons tyd, en dit is nie net altyd wanneer dit te doen het met ons moet verhuis of ons moet trek. Dit gaan ook wanneer ons van werk moet verander, wanneer ons groot besluite moet neem. Dan is ons onseker. En ons kan dikwels vir ons die prentjie inkleer. Hoe moeilik dit nou sal wees, as ek dit nou doen. Het jy al agtergekom? En ons sien net al die rooi gevaartekens raak. En wat sê die Here? Ek sal met jou wees. Kan ek nie net geval? Baie eenvoudige verduideliking of baie praktiese vraag. As die Here met jou was, hier in Centurion waar jy nou bly, en die Here maak vir jou duidelik, jy moet nou trek na pitsonne water toe. Daar is amper niks groei daar net so hoog. Het jy al gesien daar? niks groei daar net so hoog. As jy nou in put sonder water gaan bly in opdrag van God, is jy nou minder een kind van God as toe jy in Centurion gebly het? Glad nie. Gaan hy nou minder na jou omsien in put sonder water, as wat hy na jou omgesien het in Centurion? Glad nie. Nou, hoekom redeneer ons so? Hoekom sê ons partykeer net deur ons liggaamstaal, ek is nou nie seker of ons dit daar gaan maak nie, hoor. Daar is niks. Ek weet nie, en val ons in die bediening ook, vriende, soms vat die Heere jou, waar jy was, op een geleentheid waar dit met jou fantastisch goed gegaan het, en hy vat jy en hy wil jou gebruik in een klein plekje weer, en dan dink ons, hoe gaan ons dit nou maak? Geliefdes, die geheim is, God sê, ek sal met jou wees, en ek wil vanavond vir jou getuienis gee, miskien het ek al voor jy nie na verwijs, toe die Heere my geroep het, en op die 1 januari 1995, toe ek en my gesin op pad is na die Kwesko, toe het God vir my een absolute belofte gegee, soos ek met Abraham was, so sal ek met jou wees. En is 23 jaar later, en ek kan vir jy sê, hy was nog altyd getrou daarin, hy het nog nooit die belofte nie gestand gedoen. Wanneer ons praat oor hierdie saak van een opdrag van God, soos ons het sien hier, besig is om te ontvou hier voor ons in Jakobse lewe, dan kan ons nie nalaat om met u te praat oor een van die grootste, belangrikste, mees fundamentele waarhede van die skrif nie. En dit is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, vriende. Ek wil vir u sê, gehoorsaamheid aan God is een van die mees fundamentele waarhede van die Christelike geloof. Want gehoorsaamheid toets of u en ek werklik in 'n verhouding is tot en met God. Ten einde God se opdrag, vriende, hier hoor Jakob 'n opdrag, gaan terug na jou land en jou mense. Hy het dan nou net vir 'n wonderlike, heerlike vooruitstrevende boerdery gevestig. Hoekom sal hy nou wel pad gee? Sien, vriende, soms is dit die rand en die sentekens wat ons ongehoorsaam maak aan God. Ons moet hoor. Kom ons blaai in die Nuwe Testament gou na Johannes, die 10de hoofstuk. Johannes hoofstuk 10. Ek gaan net uittreksels lees, ons weet, dit gaan in Johannes 10, hierdie gedeelte wat ek gaan uittreksel haal, oor die gelykenis van die goeie herder. Ten einde God se opdrag te kan hoor, is dit noodsaaklik om God se stem te ken. Baie mense sê vir my, dominee, ek verstaan nie, ek hoor nooit God se stem nie. Jy weet, vriende, my oorlede moeder het altyd vir my gesê, ai my kind, weet jy, hulle kan jou tussen 1 miljoen neersit, ek sal jou altyd uitken. Toe sê ek, hoekom so ma, ek was nou een van die kinders, ek het elke dag gesny op my liggaam opgedoen. Ek was net een van daardie seuns, en my gesig is hoeveel snye, en van die rappie is hoeveel trapmerke op my, en my ma het altyd vir my gesê, sy sal my uitken. Maar weet jy wat, ek sal altyd my ma se stem ook geken het tussen miljoene. En u sou u se moedersin ook geken het, hoop ek. Luister wat sê die skrif, in Johannes hoofstuk 10 vers 3, die B-gedeelte. Kom ons lees maar die hele tekst, voor hom maak die deurwagte oop en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Kan ek u vanavond vra, luister u na die stem van die herder? Luister u na die stem van die herder? Kom ons lees verder in hoofstuk 10 vers 4, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken, kan ek u vra, volg u in gehoorsaamheid die herder, Jesus Christus, omdat u sy stem ken. Ek vra nie vir jou of u in 'n kerk is nie, vriende. Ek vra nie vir jou of u glo nie. Ek vra, volg u hom, die herder, omdat u sy stem ken. Ek vra nie of u hom volg, omdat allemaal maar achterna loop, nou loop u in die bondel nie. Die motivering hier vir die volg is, ek ken sy stem. Dit impliseer ook gehoorsaamheid. Maar dit impliseer ook, omdat ek sy stem ken, impliseer dit ook, daar's 'n verhouding tussen my en die herder. Vers 5. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Ons lewe in 'n uiters verwarde wêreld, vriende. Ek is verstom soms oor wat mense vir my sê, wanneer dit kom by die dinge aangaande God en godsdiens. Gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here is ononderhandelbaar. As God vanaand vir jou in jou hart sê, hoor jy wat daardie man sê? Ek wil jou ken, ek wil hê jy moet my stem ken. Ek wil hê jy moet weet, dis ek wat met jou praat. Dan moet jy en ek vanaand luister. Die eerste koning van Israel, Saul, het baie stemme gehoor, maar die meeste sy eie. Saul het God te leer gestel, omdat hy nie gehoorsaam gebly het. Samuel moes by hom kom, jy kan maar self gaan lees daar. Nee, ek moet dit vir jy lees, ek het my ander bybeltjie saamgebring. Kom ons blaai na 1 Samuel 15 toe. Ek het nou net onthou, hoekom het ek hierdie bybel saamgebring? Ek maak nie aantekeninge of dieselfde aantekeninge in al my bybels nie. 1 Samuel 15 Ek wil vir jy reg in die begin van 1 Samuel 15 by vers 1 wil ek vir jy lees. Toe sê Samuel vir Saul, dis hier aan die begin van Saul se lewe as koning, hy sê vir hom, die Heere het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Nou gaan hy hom as koning salf. Luister mooi, luister dan nou na die stem van die woorde van die Heere. Sy eerste vermaning, luister na die stem van die Heere. Blaai om as jy 'n gewone bybeltjie het soos ek. Vers 19. Waarom het jy dan nie na die stem van die Heere geluister nie? Vers 20. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Heere geluister. Die gedagte wat ek al oor daar is, die stem van die Heere, jy sal het elke keer sien in die tekst. Vers 22, daarop sê Samuel, hy sê nou vir Saul, het die Heere beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Heere. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Geliefdes, hierdie gedeelte het ek al voorheen ook met u gehanteer. Die vraag vanavond is, 'n opdrag van God moet gehoorsaam word. Een van die kosbaarste opdragte wat die Heere vir my en u as mens in hierdie lewe kan gee, is die uitnodiging, kom na my toe. Is een van die wonderlikste opdragte. Die vraag vanaand is, het jy al gehoor, hoeveel keer in jy lewe, God al vir jou gesê, kom na my toe, ek wil vir jou een God wees, ek wil jou red, ek wil jou my kind maak. Het jy al geluister? Godse woord roep ons op tot lewens wat spreek van gehoorsaamheid, 1 Petrus 1 vers 14, kostbaar hoe Petrus kom en die mense oproep. 1 Petrus 1 vers 14. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nee, wacht nou, dominee, wacht nou net, asseblief. Heilig, heiligheid is nie vir my nie. Ek stel nie belang om heilig te wees nie. Ek stel nie belang om van hierdie supergeestelike mense te wees nie. Weet jy, hoekom stel jy nie belang nie? Want nommer 1 is ongehoorsaam en nommer 2, jy is nie bereid om jou afguns, jou geskinderij, jou gelelike dinge doen wy te laat vaar nie. Want dis, wanneer een ouwe wil heilig wees soos Jezus, dan sê jy, weet jy wat, maak die saak wat hy ou sê van my nie, maak die saak hoe sleg hy my behandel nie, maak die saak wat hy van my praat nie, ek maak een keuse, ek gaan nog vir hom lief bly. Jo, dis moeilik, he? Dis moeilik. Dit is wanneer die liefde van Christus in jou hart oorneem. Weet jy wat, vind ons leer hierdie dinge uit Jakobse lewe uit? Opdrag om Godse woord te gehoorsaam. Is ons elkeen bereid om in gehoorsaamheid aan Godse opdrag te handel? Jakob het gedoen soos God hom beveel het. Dit het amper hom en sy hele geselskap, nou dit was sy vrouens, sy slawe, sy slavinne, sy byvroue, hulle se kinders, sy kinders, ons kinders, almal se kinders, vee, diere, hulle was amper uitgewis deur Laban. Hy was op pad om hulle met die swaard dood te slaan. Maar God wat gesê het, want ek is met jou, sal volgende keer daarop vir jou woord bring, het Laban gestop en hom gewaarsku om nie aan Jakob te raak nie. Jy hoef nie bang te wees en te vrees nie. Geliefdes, voorlaaste gedagte, uitdagings van die lewe, 'n getuienis tot eer van God. As jy Genesis 31 lees, vers 7 tot 13, is Jakob besig om in die veld met sy twee vroue te praat, Lea en Rachel. En hy herinner hulle net, hy vertel hulle net weer, wat God vir hom alles gedoen het. Wat 'n wonderlike voorreg om vir jou vrou te kan getuig, om in sy geval sy vrouens en te vertel, of as vrou teenoor jou man te kan getuig en te sê, kyk wat het die Here vir my gedoen, is dit nie wonderlik nie? Eerste gedagte daar, getuienis tot eer van God. As jy vers 7 lees, dan merk jy op, ten spuite van Laban se bedreery, sy bedrog, het God nog steeds vir Jakob geseën en hom bewaar. Hy het hom bewaar. In vers 7 is dit so duidelik, vriende, hy het hom bewaar, maar julle vader het my bedrieg, hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. Wat leer ons hier uit? Daai mense by die werk, partykeer is dit familie, vriende, partykeer is dit vriende wat sê, man, ek sal jou terugkry, ek sal sorg dat jy nie meer werk het nie. Sal God dit toelaat as jy hom gehoorsaam en met hom 'n pad stap? Nooit. God het nie toegelaat dat Laban vir Jakob kwaad aandoen nie. Vers 8, God het hom nog steeds geseën. Ons het net nou daarna verwys, as Laban sê, die gestippelde sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. Mense, ek wens ek kon het sien. As hy sê, die gestreepte sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. God openbaar sy almag. Net vir Jakob of vir een van my ook? Vir ons ook. Ons verantwoordelikheid is om God se pad te bly stap. O geliefdes, dieselfde God het Jakob se rykdom net meer en meer en meer gemaak, en hy getuig daarvan vers 9, so het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. vers 10 en vers 11 vertel Jakob vir sy twee vrouens, hierdie twee susters, hoe dat God aan hom verskyn het, hoe dat God aan hom geopenbaar het wat hy gaan doen. Wanneer laas het u en ek daar die interaksie met God gehad, wat ons sê, Here, ek weet u het by my kom stilstaan. Wanneer laas? O, vriende, God spreek met hom deur drome, maar hy stuur ook, het jy mooi gesien in vers 11, die engel van God. Jy gesien dis 'n hooflette, engel van God, om vir hom te sê. God sê vir Jakob, niks gaan by my ongesiens verby in die vers 12. Slaan tog jou oë op en kyk al die bokramme wat die klein vee dek is gestreep, gestippeld en bond, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ons kan so vasgevang word in ons stryd wat ons het, en ons dink partykeer God is nie bewus nie. Hy is nie bewus van die pyn wat ek het nie. Hy is nie bewus van die seer wat ek deurmaak nie. Ek wonder of God ooit weet, my werkgewer is besig om my ernstig te benadeel. God het dit geweet. En hy het 'n punt daarvan gemaak om 'n stokkie daarvoor te steek. En toe seën hy vir sy kind meer en meer, en Laban ly al hoe meer verliese. En dit het die afguns gemaak van die Laban se seuns en eindelik ook van Laban. Die wonderlikheid is wat ons in vers 13a lees. Vriende, ek en u gaan soms deur moeilike tye, en soms is die uitdagings van die lewe groot. Maar in my eie lewe het ek dit ook maar net weer so gesien en beleef. Wat gebeur in vers 13? God kom en hy herinner hom aan drie baie belangrike aspekte. Hy sê, ek is die God van Bethel. Onthou jy daai ontmoeting by Bethel? Hy sê, ek is daai God waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. U kan daarvan gaan lees in Genesis 28 vers 12 en 22 tot 22. God herinner net weer vir Jakob sy kind, daar by Bethel het ek en jy ontmoet. Daar het jy in die geloof gedenksteen kom oprig. Daar het jy gesê, Here, as jy met my is en my gaan bewaar, ek gaan na hierdie vreemde land en jy my terugbring weer na my ouers toe en na my gesin toe. Onthou jy dit? En waar is hy nou? Hy is op pad weer terug. God hou sy beloftes, vriende. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy verander nie soos die weer hier by een by my nie. Hy hou sy pad. Hy voltooi daardie legkaart wat partykeer vir een vir my so de mekaar lyk. Ons weet nie wat ek kan doen nie. Hy hou sy pad. En waarmee jy ook al vanaand worstel, en watter vraag jy ook al weet, laat ons elkeen weet wat die naam van Jesus bely, dat ons geliefdes verantwoordelikheid het om God te eer deur ons lewens. Dat ons die verantwoordelikheid het om gehoorsaam en getrou te bly aan hierdie God wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Elkeen van ons wat hier sit en staan, is die werke van God se hande. Die vyand sal jou laat altyd wil glo, jy's niks werd nie. Dis nie waar nie. Dat ons altyd sal getuig van die goedheid van God. Dat ons mekaar sal herinner. O, vriende, die tyd wat ek saam met u kan werk en dien vir die Here hier, as ek net kan gaan sit en dink en ek onthou wat het God al alles gedoen. En ek onthou hoe hy kom verander het. Hoe hy weer kom herstel het. Dan wil ek amper vir jy sê, ek wil amper verkies om nou te sluit met daai mooi gedagte. Maar ongelukkig moet ons 'n laaste een hanteer. Ongelukkig. Die vierde gedagte, uitdagings van die lewe, vra ek 'n vraag. Wat doen Rachel? Wat doen Rachel? Vers 19 sê vir my, onderwyl Laban gaan om sy kleinvee te skeer, het Rachel die huisgode van haar vader gesteel. Wat doen Rachel? Ek gaan nie skok deur te sê dat Rachel doen nie veel anders as wat ons dikwels ook in ons lewens doen nie. Skok ek nie? Kom ons praat eerste oor die term huisgode. Terafim is die Hebreëse woord. Die huisgode was klein beeldjies, stature van verskillende groottes en verskillend in getal. Maar hierdie naakte liggame van hierdie afgods mensies, beelde, vrouens, dikwels, mans, kaal, nie geklee nie, het sekere funksies gehad, hierdie huisgode. Soms was dit klein beeldjies wat hulle toegedraai het in een type van een leer sakkie of wat ook al, en het by hulle gehou het. En Rachel hardloop, haar pa is nie daar nie. Sy gaan in sy tent in, daar waar haar pa bly. Sy weet waar is die huisgode. Sy het groot geword met die huisgode en sy gaan steel dit. Wat was die geestelike, in aanhalingstekens, waarde van hierdie huisgode? Kom ek vertel vir jou 'n paar dinge. Hierdie huisgode het hulle geglo, was in staat om vrugbaarheid te verseker vir diegene wat in besit is van hierdie huisgode. Met ander woorde, dit sou maak dat daar kinders sou voort kon kom. Die huisgode het dan ook volgens hulle oorlewing spesifieke beskerming gebied vir diegene wat in besit is van hierdie huisgode. Het God dan nie gesê, trek Jakob en ek sal met jou wees nie. Nee, Rachel het nie daai deel van Jakob se getuienis gehoor of geluister nie. Rachel kan nog steeds nie aanvaar dat sy nie soveel kinders kon baar soos haar suster Lea nie. Sy sê, ek gaan saam met jou Jakob, gee my net gou kans, ek kry net gou my handsak. Manne, ons ken haar uitdrukking, nie? Maar sy gaan nie in die huis in vir haar handsak nie. Rachel se hart verlang nog om net dubbel seker te maak. God gaan saam met ons, dis wonderlik, maar ons afgode gaan verseker dat ek dalk nog kinders baar, gaan my beskerm op hierdie pad. Wat het hierdie afgode nog gedoen? Hierdie afgode volgens hulle leer of hulle wat hulle van oortuig was, het ook jou verseker van jou erfporsie. Om een of ander rede kry ek die idee dat hierdie twee susters was nogal begaan oor hulle erfporsie. En dan die laaste, in Rachel se geval, het sy seker gemaak, as ek die huisgode vir ons kry, as pa Laban dan doodgaan, is my man nou die hoof van hierdie familie, want hy is in besit van die huisgode. Geliefdes, hoe tragies is dit, dat Rachel saam met Lea in Genesis 31 vers 14 tot 16, jy kan het gaan lees, terwyl hulle daar in die veld is, Rachel en Lea by mekaar met Jakob, sê hulle vir Jakob, weet jy my man, ons gaan saam met jou na jou land toe, ons vader, stel nie in ons belang nie, hy het ons in elk geval weggegee, hy stel nie belang nie, hy stel net belang in sy rykdom, ons gaan saam met jou, jou God is ons God ook. Dit sê hulle dalk met die mond, maar waar is die hart? Ver van God af. Want daar is huisgode wat baie belangrik is. Dan draai Rachel om en sy plaas haar vertroue in die huisgode van haar pa Laban. Ek sê ons maak baie keer so, kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. Ons het soms onskuldige huisgode. Asseblief, daar is nie so iets soos onskuldige gode nie. Ek sit dit in aanhalingstekens, want nou gaan u hoor, ek sal weer by 'n das. Ek gaan môre oggend vir onderhoud. Liefie, wat gaan jy aantrek? Ek gaan hy lucky das van my aantrek. Ek gaan hy lucky das, hy gelukkige das, onthou jy toe ek laas daai das aangesit het, het ek hy werk net so gekry. Klink dit vir u onskuldig? Ekskuus? Klink dit vir u onskuldig? Dit klink baie onskuldig. In wat plaas jy jou vertroue? In hy lucky das. Spesiale das is my gelukbringe wanneer ek vir onderhoud gaan. My vrou, jy het nou môre daai groot belangrike afspraak. Het jy al gedink wat jy gaan aantrek? Ja, nee. Ek gaan verseker daai goue hangertjie van my aansit. Ek voel net altyd ek's baie gelukkig as ek daai goue hangertjie aansit. Susters, moenie aanstoot neem vanaand nie. Maar daar is sekere juweliersware wat ons hier om ons arms staan, hy het 'n klomp charms aan. Ons noem dit charms. Die moderne tyd gooi ons hom in die enkelhok. Ek weet nog nie hoekom nie, maar ons gooi hom in die enkelhok. Want hy het klomp verskillende klein charmpies aan. Ek vra vir ons, weet ons wat daai goed beteken? Ag nee, dooms, nou as jy weet te. Ek vra vir ons, weet ons wat is die agtergrond van daardie tipe van juweliersware? Ek het nog nooit het ek 'n probleem gehad met enige suster wat mooi juweliersware aan het en my vrou daar ook juweliersware. Maar ek het oor hierdie goede gedink, ons skuldige huisgode wat ons hou. Ons gee partykeer vir ons kinders, toe ek 'n jong man was, het ek ook een gedra in onwetendheid, kan hom presies onthou, ek wil met alle geweld wou ek 'n klein Sint Christoffertjie gehad het. Onthou jy daai wat ons gedra het met die veral in silwer en ons tyd was goud nie bekostigbaar vir ons mense nie. En ek wou met alle geweld en dan loop die Sint Christoffer met die babatjie op die rug deur die water, nê? Het jy dit al mooi bekyk? En dan sê ons partykeer, hierdie is my beskermer. Ek dra dit. Ek wil vir jy sê, vandat God my siel gered het, het ek een beskermer. Dit is God alleen. As ek aansoek gedoen het vir poste, wat ek baie voor gedoen het in my sekulêre beroep, het ek God vertrou, want toe het hy my siel al gered. Hy het my altyd vooruit gegaan. Ons broeders, ek is een van hulle wat golf speel. Ek gaan my lucky bolletjie mee afslaan, want hy gaan net reguit. Broers, hy gaan nie net reguit nie. Dit is hoe jy swaai wat maak of hy bolletjie reguit gaan. Daar's nie 'n lucky bolletjie nie. Ek het al hoeveel van hulle in die water geslaan. Hulle almal val so nou en dan in die water. Of dan sê iemand vir my, nee, ou broer, jy moet hierdie balletjies kyk. Hierdie balletjie trek. Hierdie balletjie gaan reguit. Ek weet nie, ek het al van daai balletjies wat 'n paar rand is wat ek nie kan bekostig nie, dan kry ek geskenk, dan slaat ek hom ook in die water. Of as fout met die balletjie, of daar's fout met my. Julle mag nie antwoord nie. Ek dink daar's fout met my. My swaai is nie so effektief nie, want ek is nie so uitstekende golfspeler nie. Ek spandeer eerder die tyd met julle, as om elke week op die golfbaan te gaan loop. Geliefdes, ek noem maar vir u 3 eenvoudige klein voorbeelde van onskuldige huisgode. Ek wil hierdie diens vanaand afsluit en ek wil vir u sê, die Here onse God is 'n jaloerse God. Hy is 'n verterende vuur. Hy deel nie jou en my as sy kinders met enige onskuldige huisgoetjie nie. Vir hom, as u en ek 'n miljoenste van ons vertroue in iets anders plaas as hom en hom alleen, dan verloon ons hom. Hy wil hê ons moet onverdeeld op hom alleen gerig wees. Die hartseer is dat Jakob, en ons sal by die volgende geleentheid, wanneer ons weer so 'n bietjie met die reeksie aangaan, het geen benul gehad, niks, dat sy vrou haar pa se huisgode gesteel het nie. Laban kom aangejaag. Hy sê, hoe kan jy hierdie ding doen? Hoe kan jy loop? Jy sê nie eens tot ziens nie. Hoe kan jy dit doen? En waar is my huisgode? Jy het nog my huisgode ook gesteel. Jakob sê, don't push it, buddy. Ek het nie jou huisgode gesteel. Hy weet niks. Hy weet niks. Geliefdes, geliefdes, wanneer die gees van God vanaand vir jou kom oortuig en sê, weet jy wat, jy dalk nie gehou van wat Dominee gesê het van onskuldige huisgode nie, maar kom ek wys jou, daardie ding staan tussen my en jou, dan het u die verantwoordelikheid om in gehoorsaamheid op te tree en te sê, ek maak klaar. Ek lees vir jy die laaste tekst in 1 Johannes 5, die 21ste vers. My kinders, bewaar jouself van die afgode. Amen. Dis hoe Johannes hierdie brief afsluit. My kinders, bewaar jouself van die afgode. Amen. Hy redeneer nie. Hy probeer dit nie mooi stel nie. Hy probeer daarom nie politiek korrek te wees nie. My kinders, bewaar julle van die afgode. Amen. Hierdie lewe is vol uitdagings. Ons sien wat het Rachel gedoen. Soms doen ons dieselfde. Soms plaas ons ons vertroue net op 'n ander plek as in Christus. Maar soms hoor ons ook wonderlike getuienisse. Soms gee die Here opdrag en ons moet gehoorsaam wees. En soms kom ons agter dat ook ons eie hart word met afguns gevul. Wat doen ons omtrent dit? Ons buig voor die Here en sê, Here, U het gespreek. Hier is U diensknegt. Hier is U diensmaag. Ek luister vanaand. Kom ons bid saam. Ewige Vader, ons kom vanaand na U toe in die naam van Jesus en ons bely ook, Here, dat daar soms tye geleenthede is wat afguns ook in ons eie harte wil kom posvat. En Here, wanneer ons ook nie altyd so opgewonde is om te gehoorsaam dit wat U vir ons sê om te doen nie. Soms, Here, moes ons getuig het en vertel het van U grootheid en U goedheid, maar ons konsentreer eerder om te kla. En soms, Here, selfs in ons eie onbesonnenheid besef ons nie dat ons ook afgode toelaat in ons lewens wat ons besoedel en wat maak ook, soos in Rachel se geval ook, en ons het nie eens daarna verwys nie, want die tyd is verby, maar toe haar pa kom toe, toe vertel sy nog geleen ook, terwyl sy op die kameel sy saal sit met die gode daaronder weggesteek, toe sê sy, nee, sy kan nou nie opstaan nie, want sy is nou nie wel nie. Dit is, Here, wat hierdie dinge doen. Dit maak dat ons die gees van God bedroef. Maak die stem van die Heilige Gees stil. Dankie dat ons kan leer uit Jakob se lewe in. Ten spyte van dit alles, dankie dat ek nogtans opmerk dat U U plan met Jakob deurgevoer het. Here, dit gee ons hoop, want soms doen ons ook dinge wat U nie behaag nie. Elke broer, elke suster in hulle hart wat hierdie dinge nou van bewus word en sê, Here, ek bid hierdie woorde saam met my pastoor. Wees U my sondaar siel genade. Wys my die dinge uit wat U nie behaag nie, sodat ek in gehoorsaamheid sal optree, sodat ek afguns en die werke van die vlees uit my lewe sal uitban en aflê, sodat ek, Here, 'n getuie vir U kan wees. En alle afgode sal teestaan wat my lewe wil soms oorheers in Jesus se naam bid ons dit. Amen.